Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur. Ég hef komið blessu á sæl og velkomin í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar.
Í dag erum við staddar á háskólasvæðinu og með góðan gest hjá okkur. Þóra Ellen Þóraldsdóttir, grasafræðingur, ertu velkomin.
Þakka þér fyrir.
Heyrðu, segðu mér, Þóra Ellen, hver er náttúrufræðingurinn, Þóra?
Já, ég er eiginlega grasafræðingur, ég er eina ábyggilega, sko, ég sé eina minni kynnslóð eiginlega sem væri rétt að kalla sko grasafræðing í grunninn frekar heldur en líffræðing. Og ég er sem sagt prófessor í grasafræði við Háskóla Íslands. Þannig að minn starfsvettvangur er við háskólan og ég sinni kennslu og rannsóknum og svo auðvitað heilmikilli stjórnu líka. Ég er líka mikil útivistar manneskja og finnst það nú einn af svona stóru kostunum við starf mitt hvað ég get verið mikið úti á sumrin. Og síðan er ég líka áhuga manneskja um náttúruvernd og umhverfismál og hef líka ástríðu fyrir, ég er sko ekki, eiginlega ekki síður sko náttúruvendinni og hef reynt að beita mér svolítið á þeim vettvangi.
Hefur það alltaf verið svolítið? Hefur alltaf haft hennan áhuga?
Já, það var eiginlega að segja það. Það er sko hann, ástæðan fyrir því að ég fór í líffræði var eiginlega svo að ég hafði áhuga á umhverfismálum. Og hann byrjaði þegar ég var í menntaskóla, við Hamrahlíð. Ég var eina manneskjan í mínu vinahópi sem hafði einhvern áhuga á umhverfismálum. Og ég hafði eiginlega engan svona sem ég gat talað um umhverfismál við. Og ég man eftir því að hérna, einhvern tíma spurði einu vinni með mig hvort ég væri hægt að nota klósettpappír. Ég vildi ekki stuðla sóun og svo var sem sagt, ég var svo heppin að eiga pappa sem að það var nú ekki á nú einn bíl á heimilinu en pappi var alltaf mjög reiðubúin að lána mig bílinn og þannig að ég gat alltaf verið á bíl en þá var ég að reyna að vera minna á bíl þannig að vini mínu fannst svona hálf skýtt sko. Fyrst að ég gat alltaf fengið bíl að ég væri með einhverja svona, væri svona eitthvað hikandi við að þykja það. En það var sem sagt ástæðan fyrir því að ég fór í líffræði, fyrst og fremst. Og ég hafði kannski einhverja svona aðeins skakkar hugmyndir um það hvað vistfræði væri. Eins og náttúrulega margir þetta náttúrulega áranum þarna, snemma. Eða miðjan 8. áratíin, ég er stúdent 1974. Og þá var náttúrulega þessi mikla svona bylgja umhverfisvitundar risin svolítið hátt. Og maður tengdi þetta einhvern veginn mikið við vistfræði sem eru þetta bara ein af mörgum fræðigreinum innan líffræðinar. Og auðvitað tengist hún mikið umhverfismálum en hún er náttúrulega ekki, þetta er fræðigrein en ekki hérna vettvangu fyrir umhverfisvaróttu.
Einmitt og rauninni, og manstu hvar þessi áhugi kviknaði, var það út af þessari alþjóða, þessari umræði sem byrjaði þarna þessum tíma eða?
Já, ég held það sko, þetta var svona Raddi Vossins þagna og þessar bækur sem komu út í íslenski þýðingu á vegum Almenna bókafélagsins. Og ég held að það var þarna þessi alþjóðlega, eiginlega meira þessi alþjóðlega tenging sko sem að vakti minn áhuga frekar heldur, þetta var ekki íslensk tenging.
Hafði þá það áhrif á hvaða leið þú fórst í þínu námi?
Já, það gerði það. Ég var með mjög fína líffræðikennara þarna síðasta ári mitt í Hamrahlíð sem að varð svo seinna rektor hérna Sveinn Ingvason og hann hafði einmitt þá nýlega lokið meistaraprófi, ég held að hann hafði verið í Durham í Englandi og í vistfræði og ég fór og ráðgaðist við hann síðan átti ég líka móðursystur sem að var doktor í grasafræði sérstök tilvilin hún hefur alltaf sérstök búið erlendis og í gegnum hana og mannin hennar sem var líka líffræðingur fekk ég vinnu hjá eiginlega fyrirtækinu sem að hreinsaði vatnið áður það fór inn til neyslu í Lund í London. Þetta sem sagt þetta allt tekið út Thames eða var upphaflega eða til að byrja með. Og síðan þetta sett í svona stór uppistöðulón sem að eru einmitt sérstaklega vestan þarna við London nálægt Heathrow flugvelli. Og þetta fór í gegnum svona mekaníska hreinsun ekki efnahreinsun en þörunga samsetningin var notuð svona sem vísitala á það hvort að vatni væri hreint eða hvort að væri mikil lífræn mengun í því að það voru blágræna bakteríur þá var það uppistöðulón ekki notað á þeim tíma. Og ég fékk sem sagt sumarvinnu á rannsóknastöð sem að var að með svona gæða prófanir á vatninu og var skráð í líffræðina haustið 1974 og ef ég hefði farið þá þá hefði ég lent bara í einum allra stærsta árganginum í líffræðinni hérna var Háskóli Íslands það voru óskaplega mikill áhugi á líffræðinni á þessum árum en mér langaði ekki heim þannig að ég sótti bara einhvern tíma seint í ágúst og það var náttúrulega þetta var svona önnur umferð af inntöku nýnema í Bresku háskóluna því að fólk sækir náttúrulega löngu fyrr og er að færi svona bráðabirðapláss og síðan fá ekki allir nægilega að háa einhvern þannig að það losna alltaf einhvern pláss svona síðsumars þegar að já, þannig að ég fekk komst inn í gegnum þannig seinni síun og sótti bara mitt skóla sem var háskólinn í Wales í Bangor sem að var þá já, má eiginlega segja svona einn allra mest spennandi breski skólin til að fara í þetta voru sko það voru fimm líffræðideildir hérna það var sem sagt hérna þetta var einna held ég þremur skólum sem var með sjávarlíffræði og síðan voru hérna þrjár dýrafræðideildir og svo var skógræktardeild Forestry and Wood Science og síðan var hérna School of Plant Biology sem var grasafræðideildin ég hafði nú satt að segja aldrei haft neitt sérstakan á plöntu En þetta var alveg rosalega skemmtileg deild og fyrsta árið var sameiginlegt að hluta til fyrir alla sem að voru að byrja líffræðinni. Þannig að ég ákvað svo bara að fara í grasafræðina og hef svo alls ekki séð eftir því. Á þeim tíma voru þarna margir mjög þekkti kennarar, sá sem að var þarna, fór fyrir skólanum var John Harper. Sem að er eiginlega svona faðir plöntuvistfræðinnar og var þá einmitt að útbúa sitt stóra rit, hann er svona einna merkari vistfræðingum 20. aldarinnar og síðan var þarna líka Peter Greg Smith sem að var líka svona brautriðandi í svona tölulegri vistfræði Quantitative Ecology og gaf einmitt nokkrum árum seinna út kennslubók hérna var höfundu bresku músaflórunar Smith og þarna var Paul Richard sem var svona heimsautoritet hitabeltisregnskó og gaf út þetta rit sem ennþá bitnaði í The Tropical Rainforest og ég man ekki alveg hvað þetta voru margir kennarar í grasafræðideildinni þeir hafa verið eitthvað milli 20 og 30 þannig að þetta var stór deild
Mikið dýndum er að það verið áhugavert að fá að vera nefnandi
þannig. Já, tíma, þetta var rosalega, þetta var náttúrulega alveg ofboðslega mikið að gerast og spennandi og mikið að gestum sem að koma þarna komið þarna við þannig að þetta var frábær skóli,
alveg frábær. Hvað var það lengi
úti? Já, sko, ég kláraði BS-próf þarna bara á þessu venjulegu þremur árum og síðan deildin veitti á hverju ári styrk til doktorsnáms mm. og ég sótti og fékk sem sagt þann styrk þannig að ég var þarna sko var með fullan styrk þessi þrjú ár sem ég var í doktorsnæmi námi þá var sem sagt búið að skólagjöldin voru mjög lág fyrsta árið mitt svo hækkuðu mm. alltaf hverju einasta ári og því ég var komin í doktorsnámi þá voru þau orðin ansi há fyrir útlendinga en ég þurfti sem betur fyrir ekki að borga það
Og hvenær kemur þú svo heim? Kemur þú beint inn í Háskóla Íslands?
Já, þegar ég kom fyrst heim í ársbyrju 1981 og þá var það þannig að Hörður Kristinsson, mm-hmm. sem var þá prófessor í grasafræði, hann hafði verið í rannsóknarleyfi og hafði engan til að kenna fyrir sig. Þannig að ég hafði aldrei hitt hann, hann sendi mér bréf eins og hann gert á þeim tíma. Mm-hmm. Og spurði hvort að ég væri nokkuð gæti komin heim og kennt þarna á Vormisseri 1981. Og Agnar Ingólfsson sem var þá prófessor í vistfræði, hann hafði hitt Harper á einhverju ráðstefnu. Mm. Og best hafði talað að það væri þarna þessi íslenska stúlka þarna í námi. Þannig að ég ákvaða að slá til og kom heim og kendi þarna einhver þrjú námskeið.
Já,
bara. Og voru misur meðan annars kendi ég lyfjafræðingum.
Já.
Þetta var í þá daga sem að þeir lærðu einhverja grasafræði líka.
Já.
Og síðan var nefnilega, ég var ekki búin að vera heima nefnum í einhverja tvo mánuði þegar Arthur Garðarsson sem var prófessor í dýrafræði þá kom og talaði við mig. Og þá hafði hann byrjað 10-11 árum áður með rannsóknir í þjórsáverum. Og þær rannsóknir voru sennilega þær fyrstu á Íslandi þar sem að var farið út í sko, svona líffræðirannsóknir vegna yfirvofandi framkvæmda. En þá stóð til að setja alveg gríðarlega stort uppistöðulón í þjórsáverum og tengja það náttúrulega við þetta bara uppistöðulón fyrir vatnsorkuver. Og Arnþór hafði verið þarna í þjóðsöfurum fyrst sumarið 1970 og þar voru ýmsir góðir menn með honum sem að voru ungir á þeim tíma eins og Sigurður Snorrason og Gísli Már Gíslason og Árni Einarsson og ýmsir fleiri. Og þeir voru þarna við rannsóknir á heiðagæsinni og gróður rannsóknir líka. En síðan eiginlega, hérna, held ég að þeir hafi verið þarna síðast sumari 74 eða 75. Mm. Arnþór, þetta voru sem sagt rannsóknir greittar af Landsvirkjum sem var framkvæmd aðilinn, en þetta fór í gegnum náttúruverndarráð, sem var svona að einhver leiti ígildi umhverfis ráðuneyti sinns fyrir suma málaflokka á þeim tíma er ekki búið að stofna umhverfis ráðuneyti þarna. En Arnþór vantaði einhvern plöntuvistfræðing til að halda áfram og fara í rannsóknir sem að hann taldi að þyrfti að gera en hafði ekki haft neitt akkurat á þessu sérsviði áður. Svo hann settist einhvern tíma hjá mér og spurði hvort ég væri ekki bara til í að koma í þær rannsóknir og ég sagði náttúrulega já.
Hafið þeir komið í þjórsóknir þá?
Nei, en hins vegar sko ef ég fer þá aftur tilbaka þarna Að ég byrja í háskólanámi hausti 74 og ég kom svo heim um jólin og þá mann ég að mamma sagði við mér þú talar svo alltaf þýsku og þú talar ensku, akkur verður ekki svona gæt, það er örugglega svo skemmtilegt að vera svona gæt á sumrin og mér leist ágætlega á þetta, þannig að ég fór og talaði við Guðmund Jónasson sem að pappurinn að þekkti þeir eru eitthvað ferðast saman hérna fyrir löngu síðan og bauð mig sem sagt fram, ég geti fengið vinnu sem gæt og það var tekið mjög vel í það þannig að ég sem sagt gerði ráð fyrir því að ég fengi vinnu þarna sem leiðsögumaður en svo hafði nú eitthvað bókast illa í ferðir þannig að þegar ég kom mætti og ætlaði að byrja að vinna þá var nú eitthvað þungt hljóð í fyrirtækinu en svo breyttist það og ég mátti fá eina ferð einmitt með Guðmundi sjálfum og hann var nú svona hérna líkaði ýmist vel eða illa við fólk og, en svo smullum við mjög vel saman þannig að ég vann sem sagt bara leiðsögum hérna næstu fjögur árin og mest með Guðmundi sjálfum Það var nefnilega fyrsta skipti sem að ég eiginlega sá landið og fór upp á hálendið og ég sé sem sagt að, hérna, já, nei, það var ekki, hvað hefur þið sagt skemmtilegast? En svona, já, það var ekki, þið eruð akkurat ekki að spyrja hvað hafi breytt lífi manns. En ég verð að segja það, það að ég skildi fá þessa vinnu þarna hjá Guðmundi Jónassinni sem leiðsögumaður, Og þetta voru tjaldferði með eldhúsbíl og ég gekk á, ég fór upp, gekk upp í Kverkfjöll og ég gekk á Herðubreið og ég sá þarna hálendi fór gæsa vatna leið og náttúrulega Sprengisand og Kjöl. Og þetta hafði rosalega mikil áhrif á mig og einhvern veginn kveikti þessa ást á hálendinu sem að ég hef bara ekki losnað mér síðan.
Já, þetta var svona svolítið, já. Þessi vinna hafði mikil áhrif
þetta hafði mikil áhrif þannig að þegar Arþór bauð mér hann að vinna í Þjórsáverum þá var ég mjög ánægð með að þykja hana þannig að ég vann þarna sem sagt sumarið 81 og aftur sumarið 82 og síðan tókst mér nú að klára dóttarsritgerðina mína 83 og varði í byrjun ás 84 og síðan kom ég heim og var þá áfram í vinnu í Þjórsáverum og kendi svo svona með þá satt, var náttúrulega Hörðu komin aftur þannig að ég kendi námskeiði mitt í plöntuvistræði og já þannig að
Hvernig þróið svona rannsóknar í Þjórsáverum ég? Hvernig var að vera þarna? Var þetta ekki svona einangrað þessum tíma? Varstu ein eða varstu með hópið? Hvernig...
Sko, ég var, við vorum yfirleitt tvær eða tvö Já. Saman. En fyrstu árin þá var Hörður líka því þá átti eftir að klára gróðurkortlegningu af Þjórsáverum. Og þannig að þá vorum við fleiri. En annars sko, þetta var alveg fullra 6 tíma ferðalag að keyra þarna úr bænum og upp í Þúfuver þar sem við vorum aðalega með. Aðstöðu. Mm-hmm. Þannig að ég var, sko, ég var mest í að vinna í Þúfuveri og verunum austan Þjórsár.
Var það löng útöld?
Já, já, við vorum alveg 2-3 vikur í einu og þá tók bara allt með sér úr bænum sem maður þurfti og svo er náttúrulega, það er svona slitrótti sífrir í Þjórsáverum þannig að maður gróf hólu og mófana sífræðan og setti matinn þar til að halda hann kvöldum og annað geymdi maður í lindinni sem var hérna nálægt þar sem við vorum sem sett í gamlum leitamannakofa í Þúfuveri sem að heiti Gásagustur og hafði sannað ekki
já, vel, sko.
En sváfum við leitt í tjaldi þannig við elduðum í kofanum
Alveg ævintýralegt sko. En hvernig hefur svona Hefur áhugasviðið eitthvað breyst eða þróast frá því að þú raunir lögst náum að byrja þér að starfa þá í Þjórsáverum og til dags í dag? Eða hefur alltaf verið svona sama þema í þínu rannsóknum?
Nei, það hefur það nú ekki sko. Fyrst var ég náttúrulega með þessa rannsóknir þarna í Þjórsáverum og svo kom hérna tímabil þar sem ég hafði svona, var svolítið að skoða líka æxlunarlíffræði plantna alltaf fyndist og hafði sanna að var nú meðal annars í mestranámi í því Og það er raunar eitthvað sem að ég myndi gjarna vilja fara í aftur en þetta er alveg óendanlega heillandi og skemmtilegt rannsóknarsvið þessi æxlunarlíffræði plantna.
Já, því að svo sannlega.
Þetta er náttúrulega nátengt sko þróunarfræði og plöntur eru svo sveigjanlegar hvað er svo bara í öllu eiginlega, öllu þeirra líf á starfi en líka ekki síst í æxlunarlíffræðinni þannig að það er svo auðvelt að prófa svona tilgátur og kenningar með því að nota plöntur sem efni við. Hvað er það sem að ræður sem sagt, því hvers konar æxlunar og ólík æxlunarkerfi hjá plöntum og hvers konar valkraftar eru það sem að hafa mótað þessi ólíku æxlunarkerfi og já, þannig að þetta sko, þetta ég myndi segja, þetta þessi æxlunarlíffræði og vistfræði, þetta svona rannsóknarsviði sem að tengir alveg rosalega skemmtilega saman svona vettvangsvinnu og kennilega eða svona teoretíska vistfræði og tilraunavistfræði. Þetta einhvern veginn passar allt, sko, já,
kemur, saman
kemur allt svo vel saman.
Einmitt. Svo hefurðu verið landslags rannsóknum?
Já, það var, sko, það tengist við þetta líka, sko, náttúruvendinni. Mm. Og það byrjaði eiginlega eftir að ég fór að vinna í rammaáætlun og ég, sko, ég búin að vera í rúmlega 20 ár í rammaáætlun. Þetta sem sagt, þessi langt rammaáætlunin, ég nota þetta svona sem eiginlega stutt orð yfir það sem að heitir fullu nafni, núna held ég rammaáætlun um verndun og nýtingu náttúrusvæða. Þetta nú breytist nú alltaf að vera að breyta nafninu eitthvað. En þetta er eiginlega svona langtíma, tengist langtíma stefnumótun um það hvernig eigi að nýta og forgangsraða innlendum auðlindum til orkunýtingar. Fyrst voru þetta hreinst vatnsaflsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir en núna er vindorkan komin inn líka. Og ég var sem sagt formaði faghóps 1 sem einn af fjórum faghópum í rammaáætlun. Og það sem við áttum að gera var að reyna að raða svæðum eftir verðmætum í náttúrufari og menningaminjum og raða svo mögulegum virkjunarhugmyndum eftir því hversu ásættanlegar eða óásættanlegar lægir þessi kostir væru eða hugmyndir fyrir hérna virkjun. Og við byrjuðum sem sagt að starfa þarna í faghópnum snemma ás 1999 og erum þá að reyna að átta okkur á því að hvað það í náttúrunni sem getur talist verðmætt. Já, það eru eins og jarðfræðin og vatnafarið og lífverðnar og vistkerfin og jarðvegurinn og alla menningaminjarnar. En hvað með landslagið? Er það ekki líka eitthvað sem að mikil verðmæti eru í? Og ég var bara alveg sannfærð að svo væri og ég held líka sko að þessa bitru deilur sem að höfðu geisað á Íslandi vegna virkjuna hugmynda og má rekja alveg aftur til Laxárdeilunnar og raunar enn lengra aftur í tilfelli Þjórsáfjara. Stundum voru þessar deilur tengdar mjög miklum líffræðilegum hagsmunum og líffræðilegri fjölbreytni eins og í tilfelli Laxárdeilunnar og eins og í tilfelli Þjórsáfjara. En mjög oft held ég að ástæðan fyrir því að fólk gat ekki samþykkt að virkjanir væru byggðar til dæmis í óbyggðum og þetta náttúrulega gríðarlega víðáttu miklar afleiðingar, mikið umhverfisrask sem að þessar stóru framkvæmdir hafi för með sér. Að ég held að mjög oft hafi það verið áhrifin á landslag sem að snertu svona hjartað í fólki. Og eins og Helena þekki nú vel.
Já, hér að megin við borðum. En það er svolítið eins og einmitt hugmyndir um verðmæti landslag, það við hreinlega opnast eins og bók á þessum tíma.
Algjörlega,
ekki það að ég sé sérfræðingur í þessu, en jæna, umræðan slíkt hafði kannski ekki farið sem ekki fram og hvernig var þá að eiga við þetta stóra viðfóksefni?
Já, það var sko þegar við erum að byrja, þú sem þetta þarna rétt fyrir og aldamótin 2000, það er bókstælega ekkert til.
Nei,
það hefur ekki byrjuð hugsað þetta og þegar að sko það hafði sko nánast verið litið fram hjá landslagi í mati á einhverju sáhrifum framkvæmda. Sko, lögin eru sett 94 og taka gildi 95, þannig að þau eru búin að vera í gangi í svona 4-5 ár þegar að rammaáætlunin byrjar. Og það sko, ef að landslagi hefði yfir höfuð verið gaumgefin, þá var það á svo yfirborðskenndan hátt og það skipti aldrei neinu máli fyrir matið, bara aldrei.
Var það heyr kartafla?
Já, ég held að, mörgum fannst þetta vera sko bara list alveg ofboðslega illa og það ætti bara með það sko hvað, hverjum sýnist finn fuglfagur, það ekki þetta að meta sjónrænt gildi landslags eða fagufræðilegt gildi landslags, það bara breytilegt og hérna, þetta heyrðum við allt saman og við heyrðum með maður fekk þetta náttúrulega, nú mikið breyst síðan sko, en maður fekk þetta náttúrulega mjög mikið framan í sig að við ætliðum að reyna að mæla þættir sem væri ómælanlegir og það væri ekkert að marka þetta. Og að hluta til var það líka gerði okkur ennþá innbettari í því að búa til almennilega aðferðafræði sem væri ekki hægt að sniðganga. Hún væri byggð á vísindalegum grunni, hún væri hérna rökstudd, hún væri gegnsæ og hún væri stigskipt þannig að það var alltaf að sjá eftir á hvers vegna svæði eða virkjunarhugmyndir lentu ofarlega eða neðarlega. Og ég verð að segja það, ég held að okkur hafi tekist það. Og eitt af því sem að var svona stóra einmitt viðfangsefnið var að búa til aðferðafræði fyrir landslag. Og til að byrja með þá lögðum við upp með það og þá var ég sérstaklega komin hann í samvinnu við Þorvar Árnason en líka fleira fólk í faghófnum. Og við lögðum upp með það að reyna að sem sagt, gera ráð fyrir tvískiptri nálgun á landslagið. Annars vegar ætliðum við að búa til lýsingu og flokkun á íslensku landslagi út frá sjónrænum eiginleikum landslagsins. Þannig að við getum greint landslag sem væri mjög svona fágætt, ætti sig kannski ekki hliðstæður, og landslagi sem væri sérstaklega sjónrænt fjölbreytt og já, þannig að þetta væri þá leið til að meta fjölbreytnina og flokka saman landslag sem að væri svipað, hvort það væri til mörg svæði sem væri með svipuðu landslagi eða ekki. En hins vegar vildi við reyna að fá einhvern mælikvarða á sem sagt, tilfinningalegt eða upplifunar gildi landslagsins. Og við fengum sem sagt mjög fínan fjárhagslegan stuðning frá rammaáætlun fyrir fyrra verkefnið. En það var mjög mikill mótbyr gegn því að við fengjum peninga til að fara í seinna verkefnið sem var þá rannsókn á upplifunagildi og tilfinningalegu gildi landslags. Þannig að við fengum þá peninga ekki. En við fórum í fyrri hlutan og þá sem sagt ákvaði við að og það er einhverlega svolítið skrítið með landslagi sko að meðan að svona flokkun á náttúrufyrirbærum yfir höfuð er núna í byrjun 21. aldarinnar þannig að það er komin svona ein samræmd aðferðafræði það er til dæmis ein samræmd aðferðafræði fyrir flokkun á lífverum og það nota allir nokkurt veginn sömu aðferðafræðina þó að það séu og deildar meiningar nákvæmlega flokka og hinn og þessu. Það er búið að búa til flokkunarkerfi fyrir jarðveg til dæmis. Og það er búið að búa til flokkunarkerfi fyrir bergtegundir og steindir og allt svo leiðis. En það hefur ekki þróast eitt samræmt flokkunarkerfi fyrir landslag. Og það liggur, ég er að ýkja aðeins, að það liggur við að sé eitt kerfi fyrir hvert land. En þetta er aðeins ýkjur hjá mér því að það er til brest kerfi sem að hefur reyndi að vera víða notað. Og þegar við fórum að skoða þessa flokka þá sáum við að þeir hentuð ekki vel fyrir Ísland af því að þeir voru flestir sko, þessar aðferðir voru þróaða fyrir evrópskt landslag sem er að meira minni sko manngert og það er bara svo gjörólíkt íslensku. Þannig að við sem sagt bjuggum til með hliðsjón af öðrum kerfum sem að þegar höfðu verið smíðuð, bjuggum við til þessa flokkun og við ákvaðum að reyna að stíga skrefi lengra heldur en bara held ég öll kerfi á þeim tíma höfðu gert og búa til flokkun þar sem að það væru sjálf gögnin eiginleika bara eiginleika gögnana sem að réðu flokkuninni af því á þeim tíma þá var þetta nefnilega ekki raunin með þorran að þessu flokkunarkerfum þannig að, það þau voru ekki sett inn í einhvern svona ramma það var svona eiginlega bara persónlega ákvörðun rannsakandan sjálfs hvernig flokkarnir væri búnir til og þeir fjallu ekki inn í svona stigskipt flokkunarkerfi við vildum fá stigskipt flokkunarkerfi og við vildum fá að vita hvaða sjónrænu breytur það eru sem að greina mest eru mikilvægast að við að greina milli flokkana hverju sinni er það hérna er það til dæmis það hvort að landið gróið eða ekki er það það hvort að það víðsýnt á svæðunum eða ekki er það breytileiki hæð eða er það hvort að það vattistaðar eða ekki er það minnstrið í landinu er það línurnar og svo framvegis þannig að við bjuggum til við notuðum svona fjölvíðar flokkunaraðferðir við að búa til okkar flokkun og ég man alltaf þegar við keyrðum þetta í fyrsta skipti að þið vissum ekkert hvað kem út úr þessu voru nú svolítið svona hrættum að þetta myndi kannski alls ekki ganga því þetta hafði aldrei verið gert áður en það sem var merkilegt að við enduðum með flokka sem eru fullkomlega hérna sem sagt já, bara mjög auðskiljanlegir og kannski þeir sem að fólk hefði hvort þið er sett landslagið í ef þú maður hefði beðið um að flokka land á Íslandi nema það að þarna erum við að búa til flokkun sem að er eingöngu byggð á gögnunum og við getum sem sagt fáum mælikvarða á sjónræna fjölbreytni landsins fyrir hvert flokk og við vitum líka hversu líkt eða ólíkt þetta svæði er hvað sjónrænt landslag varðar miðað við öll eða mörg önnur svæði á Íslandi
Mér finnst þetta svolítið áhugavert af því verandi grasafræðingu það svolítið frekar að horfa á hið smáa í landslæðinu og rannsaka einhverja svona eiginleika, mjög smágerða eiginleika fágætra einstaklinga og svo ertu með þess að víðsýni og þess að yfirsýn sem þarf þau út að skoða landslag og ég er í báðum tilfellum geti ímda mér að þú hafi þurft að fara víða
Já, og þetta var náttúrulega þetta var eitthvað sem ég hélt aldrei nokkuð tíma en ég myndi fara út í en einhvern veginn stóðum við bara fram fyrir þessu í rammaáætluninni Og rammaáætlunin er alvöru, hún hefur útkoma skipti máli þannig og við vorum öll sko faghópurinn alveg sem sagt allur vildi gera sitt allra besta til að vinna vinnuna eins vel og hægt væri og við sáum að það var ekki til, það var ekkert til, það var engin gögn til, það var ekkert til innanlands til að byggja á. Þannig að við sáum eiginlega annarkvort þurfum við að gera þetta bara sjálf. Búa til þessa aðferðafræði eða landslagi verður út undan einaferðina enn.
Einmitt, og svo þetta, því þú komur svo mikið að þessu náttúruvendamálum og verið tengd í, hvað finnst þú að hugsa tilbaka frá því að eru nú aðra áhuga þarna í menntaskóla? Hverju höfum við áorkað? Hvernig er staðan? Og hverjun er líka skild okkar sem svona vísindamanna að koma að þessum,
Að þessari umræðu, já. Á ákvarðanum tökum.
Sko, ég held að við erum komin opbáslega langt og það hefur margt breyst og ég verð að segja þegar maður horfir aftur tilbaka til dæmis til umræðunar í aðdraganda Kárahnjúkavirkjunar. Það var náttúrulega skelfilegu tími, sko skoðana kúunin sem var reynt að beita á þessum tíma var alveg skelfileg, maður sér það bara eiga betur eftir á þegar að frálíður þannig að við erum komin mjög langt en við skulum ekki gleyma því þetta er alltaf spurning um mjög mikla hagsmuni og hagsmunirnir sem berjast fyrir ákafri nýtingu náttúrunar án tillits til heildarhagsmuna og án tillits til langtíma áhrifa þeir eru ofboðslega sterkir Þannig að við skildum aldrei láta okkur dreyma það að þessari baráttu sé lokið hún heldur alltaf áfram, við verðum alltaf að haldin áfram, aldrei mikilvægðara heldur en núna að haldin áfram vegna þess að það er svo, það er sótt svo hart að náttúrunni og líffræðilegri fjölbreytni jarðar úr öllum áttum, þannig að baráttan er bara að byrja, hún á eftir að verða ennþá erfiðari held ég á næstu hérna áratugum. En þetta er áhugaverð spurning um skyldur vísindamannsins. Vegna þess að sumir vísindaheimspekingar hafa haldið því fram að vísindin sé blind. Þau geta ekki lagt neitt siðferðilegt mat og það er ekki til í vísindunum sem heitir siðferðilega rétt eða siðferðilega rátt. Og þegar að þarna einmitt í aðdraganda Kárahnjúkavirkjunar þá skrifaði ég sérfræði álit að beiðni skipulagsstofnunar og ég hafði náttúrulega líka komið að þessum deilum sem þá rannsakandi í Þjórsárverum og ég fékk náttúrulega á mig sko mjög óvægna gagnrýni frá framkvæmda aðilum og sumt sko veldi mér ennþá svona óbræði sko þó að þetta sé orðið svona langt síðan sko en það var til dæmis dreift um mig alls konar hérna já ekki staðreyndum í tölvupóstum til verkfræðistofa til dæmis. En sko ég hef alltaf hugsað þetta þannig að við sem vísindamenn og ekki síst við sem að vinna með hina lifandi náttúru. Ég held maður geti ekki verið líffræðingur og stundar rannsóknir á þessa öðlast virðingu fyrir viðfangsefninu. Og þessi virðing hún, og væntum þykja, hún sprettur bara af því að vinna með lifandi heim jarðar og maður tekur á sig skyldur leið af þessari virðingu sprettur svo tilfinning að maður hafi skyldur. Ég hef sjálf sagt að ég stíg fram ef það eru vitlausar upplýsingar í gangi í fjölmiðlum, skrifum og ég veit betur. Ef það vantar upplýsingar, ef það hallar á upplýsingar í einhverju álitamáli og það þarf að fólk, það almenningur ætti að fá upplýsingar báðu meginn. Ég er ríkisstarfsmaður, ég er prófessor við Háskóla Íslands. Ég lít á það sem hluta af mínum starfsskyldum að veita almenningi upplýsingar þar sem þeirra er þörf. Þannig að ég til dæmis reyni alltaf ef ég er beðin að koma einhver starf að halda fyrirlestur að koma með innlegg, þá reyni ég alltaf að segja já. Því ég lít, þetta er í raun að vera sami ángi að því sem að ég álít vera bara mína þegglegu skild. Já. Þannig að ég hef tekið þátt í þessari umræðu og það er náttúrulega rosalega mikill munur sko á milli fræðigreina hversu mikil eftirspurn er eftir svona vísindalegu áliti eða innleggi vísindamanna, kannski þeir sem er í teóretikri starffræði, þeir eru kannski ekki oft beðnir að koma og hérna leggja fram sem sagt sína þekkingu í einhverju alveg brennandi deilumáli í teóretískri starffræði en við sem að tengjumst eitthvað nýtingu lífrænna auðlinda það er alltaf þetta er álitamál sem alltaf tengjast okkur hvort sem þetta er fiskeldi á Vestfjörðum eða hérna humarveiði úti fyrir Hornafirði eða ofbeit
hjólastíga í Borgarlandi
já þetta er alltaf tengist þetta þessum álitamálum og við náttúrulega erum hluti af hennu lifandi heima við getum ekki lifað án hans hann kemst ákveðlega án okkar en við komumst ekki af án hans þannig að það er alltaf verið að kalla eftir okkar aðkomu og ef maður skoðar bara hinn fagfélög vísindamanna á sviði líffræði, hvort sem að maður fer í breska vísindafélagi eða bandaríska vísindafélagi. Ég tala nú ekki að maður fer í til dæmis hérna samtök líffræðinga á sviði verndunarlíffræði. Þá taka þessi félög yfirleitt hann pól í hæðina að líffræðingar eiga að vera ráðgefandi við stefnumótun varðandi nýtingu lífrænna auðlinda og líffræðingar þeir eiga að stíga fram ef að þeir búa yfir sérfræðiþekkingu, ef það eru rangfærslur vantaþekkingu þá það skylda okkar að stíga fram en við veitum þetta eitthvað sem við verðum að fara vel með maður verður að passa sig á því að fara og ég til dæmis hefur reynt að passa mig á því að ræða bara það sem á mínu sérsvið, það sem ég tel mig vita mjög vel hvað þið verða að ræða. Þannig að líffræðingar hafa held ég svolítið þessa sérstöðu að þeim einhvern veginn rennu blóði til skildurar, bæði gagnvart lífríkinu og líka bara vegna þess hvernig álitamálin eru vaxin að taka þátt í þessari umræðu.
Einmitt og það líka, við lifum núna á tímum svona mikill á öra breytingar, loftasbreytingar, við erum að tapa líffræðilega í fjölbreytni og svo framvegis og þannig að hugsa svona raunni mikilvæg náttúrufræðinnar í dag. Hverju finnst þér, hvert finnst þér vera hlutverk náttúrufræðinnar í dáu framtíðinni?
Já, og náttúrulega alveg, þetta náttúrulega bara mikilvægasta fræðigreinin.
Hlutverk mat.
En mér finnst svo mikilvægt að hérna, kenna börnum og ungu fólki að vera út í náttúruna og umgangast náttúruna og þar held ég að við ættum að reyna að gera betur í skólakerfinu. Þjálfa kennarana betur í því að fara út með ung börn og unglinga og njóta náttúrunar. Og ég held að kennara veigri sér oft við að gera þetta. Náttúrun er svo margbreytileg, það er svo auðvelt að reka öll okkar á gat með því að spyrja eitthvað. En ég held að þetta sé rosalega mikilvægt og sérstaklega núna þegar að flestir Íslendingar búa í hérna þéttbýli og það er ekki þessi sama svona tenging við náttúruna eins og var.
Og þú nefndir hérna áðan í upphafi samtalsins okkar að bókin Raddi vorsins þagna, Rachel Carson, hefði nú verið áhrif af valdur sem ég held að margir geti tengt við. Og það var einmitt Rachel Carson sem sagði að það skiptir ekki öllu máli og skiptir ekki mestu máli að vita allt og þekki allt til þess að geta kynnt náttúruna fyrir börnum og ungmennum. Þannig að ég held að þetta sé einmitt góður punktur hjá þér.
En þú hugsa svona tilbaka, í gegnum alla þinn feril sem við komið að þessum mörgum verkefnum, spennandi verkefnum, er eitthvað eitt verkefni sem er svona stoltust af?
Já, erfið spurning í raun og veru sko. Ég held að það munaði nokkrum sinnum ofboðslega litlu að það yrði tekin svo ákvörðun að virkja í Þjórsáverum í gegnum þessi ár frá því svona 1980. Og ég stolt af framlagi mínu í þeim málum. Og líka landslagsverkefninu, ég mjög ána með það. Þetta verkefni sem að er svona tekur minn rannsóknatíma núna í sambandi við Skeiðar og Sand og Birki þar sem að ég unni með mörgum pistólhans Kristínu Svavarsdóttur hjá Landgræslunni og við erum búin að vera þar núna í langa tíma. Þetta hafa verið alveg óskaplega skemmtilega rannsóknir og eiginlega svona við svona einhvern veginn fáránlega heppnar einhvern veginn að byrja akkurat að vinna á Skeiðar og Sandi á þessum tíma þegar Birki er að byrja að koma inn.
Þetta er alveg magnað að sjá myndirnar og
hérna. Svo ég veit að ekki, svo náttúrulega mikið að mínu tíma hefur verið tekið upp í kennslu og það er náttúrulega sko, mér finnst stundum sko eins og maður sem kennar, maður er aldrei betri, heldur bara síðasti fyrirlestir. Og ég eyði rosalega tíma í þetta en ég veit aldrei alveg hvernig mér hefur tekist upp.
Og talandi það, en því það þú kynnist náttúrulega nemendum sem er að leggja líffræði eða náttúrufræði fyrir sig. Áttu einhver ráð handa ungum náttúrufræðingum í dag?
Stundum koma til mín nemendur og segja ég veit ekki alveg þú veist fæ ég einhverja vinnu sem líffræðingur og pappa og mamma vilja frekar að ég fari í verkfræði eða tannlækningar eða eitthvað. Ég held að fólk eigi að fara í það sem það hefur áhuga á mm-hmm. og það sem það finnur sig og finnur að því líður vel mm-hmm. í þessum geira eða þessu sem sagt umhverfi og að það hefur áhuga á því. Sko, fólk fer í háskólanám til dæmis að svo ólíkum og velur sér starfsvettvanga svo ólíkum ástæðum sumir fara vegna þess að þeir sjá sem sagt að þeir muni geta fengið vel launastarf mm-hmm. að lokum. Best launuðustu störfin eru náttúrulega ekki í líffræðinni mm-hmm. en hjá okkur í líffræðinni þá náttúrulega rennur sko áhugamálið og starfi rennur mjög mikið saman eins og ég held að næstu því allir líffræðingar
brosu við helina báður hérna
já, þetta já. Ég man eftir því það hjekka einu sinni upp á grensasveginum hérna einhver lítil svona grein sem var klift út úr Science eða Nature eða eitthvað og það var sem sagt starfsánægju á mismunandi hjá mismunandi starfsgreinum og líffræðin var efst þarna og einhver hafði límt þetta þarna upp á
þegar líffræðin var á grensu
en já, ég held að fólk sko það svo erfitt að vita hvað verður praktist og hvað verður ekki praktist eftir 10 eða 15 ár en ég get samt ekki séð annað heldur en að það hljóti að verða mjög mikil eftirspurn eftir góðu líffræðingum á Íslandi á næstu áratugum. Allt sem að tengist auðlindanýtingu bæði til lands og sjávar, þessi stóru álitamál varandi loftslagsbreytingarnar, bæði mótvægisaðgerðu, skilningur á loftslagsbreytingum, hvernig eigi að draga úr hérna áhrifum þeirra. Allt eru þetta úrlausnarefni sem hverfast meira að minna skilning á vistfræði og landgræðslumál það ég ætti að verða gríðarlega breytingar á landnýtingu á Íslandi á næstu áratugum og þar er þetta augljóslega sem sagt skilningur á líffræði hvernig vistkerfi breytast þegar nýtingin breytist og hvert viljum við stefna allt þetta, þetta er allt úrlausnarefni sem að hverfast meira og minna líffræði og vistfræði
Algjörlega, ég held að þetta sé Er þetta kannski bara góð lókuorð?
Það held ég gæti verið
Já, eitthvað sem þú vilt segja lókum?
Nei, bara gott framtak
Takk að sömuleiðis
Takk kærlega fyrir Þóra Ellen
Takk fyrir komuna og við hlakkum til að vera með hlaðvarpið áfram og ykkur hlustandi góðum
Já, takk